Уважаеми слушатели на Радио К2, имам връзка с последния ми за днешния информационно-публицистичен ден беседник Евелина Славкова. Здравейте, госпожо Славкова.
Здравейте.
Госпожо Славкова, най-сетне народните представители започнаха да си изкарват надниците с работата, за която сме ги избрали, т.е. да обсъждат и приемат закони. Само че започнаха с фалстарт. Левицата внесе закон за преизчисляване на пенсиите, управляващите го отхвърлиха. ГЕРБ внесе закон за мажоритарен вот, промяна и изменение и допълнение на изборния кодекс, левицата го отхвърли. А пък част от управлението, Обединени патриоти, гласуваха и срещу един, и срещу другия закон. Днес отново активна законодателна дейност, ама отново на инат. Кажете ми, моля ви, вашия коментар за сегашния 44-ти парламент, за поведението на парламентарните групи, за началото на законодателната дейност и за това изпълняват ли си обещанията, които ни даваха?
Може би да отбележим, съгласна съм с вас, за да отбележим наистина, че вече не коментираме 23-минутните заседания в Народното събрание.
Да.
По отношение на това да подкрепим един закон или съответно да не го подкрепим с оглед на ината, смятам, че също е много подходяща дума. Позволете ми отново да се съглася с това.
Да.
Всъщност в рамките на 44-то Народно събрание ще наблюдаваме една много активна опозиция. Какво имам предвид и защо споменавам това?
В
крайна сметка, въпреки заявките на Корнелия Нинова, че ще бъдат конструктивна опозиция, която ще се съгласява на моменти с управляващите, когато оценят, че това нещо е положително, не мисля обаче, че ще наблюдаваме това в рамките на 44-то Народно събрание. Освен, че ясно, че нямаме беззъба опозиция, но наистина ще има много законопроекти, които ще бъдат наистина гласувани на инат от страна на левицата, защото това им дава възможност те непрекъснато да критикуват всъщност управляващите.
Да.
По отношение на управляващите също ще наблюдаваме, разбира се, несъгласие с позициите на БСП и внесените законопроекти. Така че винаги ще опираме до малките политически партии, които са в Народно събрание, което по един друг начин ще вдига тяхната цена, което нали си даваме сметка, че може и не е всъщност положително. Нека припомним само, казвайки с този конфликт между БСП и ГЕРБ, който наблюдаваме в пленарна зала, преди да пристъпя към Обединените патриоти. Всъщност, нека припомним, че след изказванията, че особено такава политическата партия трябва да бъдат обединени, когато говорят за председателството. Нека припомним, че след поканата на Бойко Борисов, Деница Златева, която е част от БСП и в близкия кръг на Корнелия Нинова, всъщност да остане на поста си като отговаряща за подготовката на председателството, имаше категоричен отказ от страна на опозицията. Тоест, даваме си сметка, че това всъщност мога да го приема дори аз като символ и като знак, че наистина критиките ще бъдат изключително дълбоки и несъгласието в пленарна зала също толкова.
Сега в интерес на истина...
Представете, само за Обединените патриоти, в крайна сметка да ви отговоря, просто изключих за секунда. По отношение на Обединените патриоти, защо не подкрепиха нито едното, нито другото? Аз мисля, че дори във вас ефир съм коментирала, че в самото коалиционно споразумение между ГЕРБ и Обединените патриоти е ясно разписано, че нямат задължение коалиционните партньори да подкрепят един или друг законопроект на своят партньор, което ги освобождава от ангажимента да бъдат в комфортна зона, да гласуват неща, които не са при сърце на едните или на другите, но пък може с интерес да очакваме и да наблюдаваме какво ще бъде и в каква посока ще бъде законодателството на Обединените патриоти.
Тук и следващия ми въпрос. Какви са вашите прогнози? Добре, едните на инат, вторите на инат, третите на инат, ще зависи от малките парламентарни групи. Как ще се осъществява законодателната дейност тогава? Пак с диктат на управляващото мнозинство, очевидно ще става.
Ами, абсолютно. Цената на много компромиси, докато един път сме си говорили за исторически компромис, бих се позволила да определя, че в рамките на 44-то Народно събрание може да наблюдаваме, ако не много исторически, то определено много големи компромиси. Трябва да имаме предвид се факта, че...
Тоест, вие смятате, че няма да има диктат, а ще се отива към съгласие чрез компромиси. Така ли да разбирам вашия извод?
Ще се правят, представете, може би не уточних правилно, ще се правят опити за компромиси по-скоро, но дали ще бъдат исторически, това вече е отделен въпрос.
Така?
Фактът е, че Обединените патриоти няма да влязат в една писта, да вървят непрекъснато в една писта с ГЕРБ по отношение на законодателството и на законодателните инициативи, дава повече тежест, дори бих определила в някаква степен сила на ДПС. Защото в случая те могат отново да играят ролята на този в крайна сметка балансьор, в който те много често са били и се чувстват може би комфортно. Какво имам предвид? След като влезе в правна комисия законопроекта за промяна в изборното законодателство, за въвеждането на мажоритарна избирателна система, всъщност Обединените патриоти казаха, че няма да подкрепят този законопроект, но този законопроект в комисията стана факт и влезе, т.е. в пленарна зала, благодарение на ДПС. Реално, ако ДПС бяха гласували положително на първо четене, може би този законопроект щяхме да очакваме скоро да бъде обсъждан на второ четене.
Така.
Тоест, тези и конфигурацията, която и вие самата определихте, единия на инат, другия на инат, третия на инат, накрая четвърти всъщност може да се цели от ситуацията.
Да, да. Сега, аз лично очаквах преизчисляването на пенсиите да даде добър повод за постигане на консенсус, защото всички до една политически сили записаха в своите предизборни платформи, че ще направят въпросното преизчисляване на пенсиите. Обаче, твърди се, че тъй като левицата е внесла това предложение, ГЕРБ категорично са отказали, за да не натрупат някакви червени точки в ляво. Смятате ли, че, защото тук говорим за сериозни неща, а не за това кой какви точки ще трупа, смятате ли, че ГЕРБ ще тръгне в скоро време към удовлетворяване на минималните искания, ама крайно минималните искания на най-тежката прослойка от българското общество, пенсионерите? Защото днес чета, НОИ отчита 308 лева праг на бедността. Болшинството пенсионери в България са под прага на бедността. Нали разбирате, че за тях е жизнено важно да се преизчислят пенсиите? Та, ще стигне ли рационалното мислене в ГЕРБ, за да отидат към такова преизчисляване на пенсиите?
Не съм много сигурна, че ще има огромно съгласие от страна на ГЕРБ по тази тема. Нека припомним, доколкото така и аз самата имам спомен, че темата за преизчисляването е била повдигана от БСП и в миналият парламент, което в крайна сметка също не даде желаният резултат. Разбира се, тук аз ще си позволя, освен от политологична гледна точка, в крайна сметка трябва да гледаме и от икономическа гледна точка. Може ли всъщност държавата да издържи това преизчисляване на пенсиите? Но това може би икономистите и запознатите с тези параметри могат по-категорично да отговорят, защото може би понякога не говорим само за политическа логика и за икономическа.
Сега в интерес на истината в преамбюла на законопроекта, който внесе БСП и в икономическите разчети, които предложиха, много ясно е казано откъде могат да се вземат парите. Първо, от резерва, който се получи поради по-добрата събираемост. Второ, от санирането на сградите, което става с пари от бюджета. И самите патриоти предложиха от преразглеждане на инвалидните пенсии. Тоест, източника икономически, икономистите го посочват.
Вижте, по отношение на санирането, което дахте за пример, все пак тук трябва да говорим, че това са еднократни суми, т.е. това не е непрекъснат източник и поток на доходи. При изчисляването на пенсиите, т.е. на инвалидните пенсии, изобщо казва се с селки, може би по-скоро такъв източник на доходи, отколкото такъв тип еднократни инициативи, ако мога да го определя.
Не знам, но положението на пенсионерите е много тежко и несправедливо. С лека ръка отхвърлиха този закон. Нека да поговорим и за другия закон, за мажоритарния избор. Какво е вашето лично мнение? Какъв е вашия личен коментар за по-добрата схема на парламентарен вод в България?
Аз съм твърд противник на мажоритарните избори.
Защо?
Така че още преди референдума съм се опитвала в различни студия да коментирам по тази тема. Смятам, че знаете ли какъв ми е проблема с точно този референдум и точно с тези резултати? В крайна сметка този референдум и резултатите, които имахме 2 милиона и половина души, които го подкрепиха, всъщност по-скоро се водеше от замъглената кампания, която обясняваше, че само единствено ако сменим избирателната система, всъщност и ако въведем мажоритарна избирателна система, ще имаме тези прекрасни политици, които в крайна сметка това ще бъде да го определят като панацея за всички болести в държавата. Това смятам, че даде за съжаление грешна ориентация и всъщност заблуди част от избирателите. Част от гласуващите на референдум са хора, които по принцип биха гласували нещо положително, ако то ще бъде против по някакъв начин. Те го разчитат като наказание за политическата класа. По отношение на това за въвеждането на мажоритарна избирателна система, смятам, че по-добре, че този законопроект отпадна, и дори съм леко очудена от инициативата на това, което чувам от страна на ГЕРБ, да бъде проведен нов референдум и българите да се произнесат по типа избирателна система, която да бъде в България. Смятам, че има достатъчно експерти, които могат много категорично и да така с изключително много примери аргументирано да обяснят кое е добре и кое е зле. Фактът е, че ако имаме мажоритарно избрани депутати и част от тези мажоритарно избрани депутати станат част от управлението, на места ще имаме отново избори, за да бъдат избрани нови хора, защото в крайна сметка няма кой да бъде след тях. Което ще доведе до промяна на конфигурацията, примерно в Народното събрание. И това може да създаде такива. Това е само един елементарен пример. Това може да създаде наистина изключително неудобства и в крайна сметка нестабилност. Разбира се, тук няма да влезем в други аргументи, но смятам, че в нашето законодателство един изключително добър пример за такъв мажоритарен елемент са преференциите. Смятам, че това е едно от най-добрите промени, които имаме в законодателството. Защото същите тези хора, които биха се явили мажоритарно, са същите тези хора, които ние виждаме в листите.
Да.
И възможността ти преференциално да гласуваш и съответно да избереш и да пренаредиш листите дори. Смятам, че това е по-скоро нещо, което трябва и повече да се обяснява на гражданите и неговите ползи. Това всъщност какво дава законодателството през тази инициатива на българският избирател, а не просто непрекъснато да смятаме, че ако нещо генерално сменим, то всички резултати ще бъдат променени. Същите хора смеят да твърди, така лоиски малко ще го обясня, защо смятам, че не, мажоритарната система не е подходяща. Същите тези хора, които са в листите, ще бъдат мажоритарни кандидати. Няма да се промени толкова сериозно фона на участниците, че да смятаме, че това ще промени изцяло системата.
Да. Впрочем, трябва да признаем, вие говорихте доста подробно за това, че хората са гласували общо взето по странен начин в референдума. Главната вина за това носят политиците. Нито една политическа сила не се ангажира здраво, смислено, обективно да изложи пред гражданите на Република България какво означава тази мажоритарна система, два тура с квалифицирано, с мнозинство. Защо? Защо не обясниха на хората? Защо се скриха от пропагандата за този референдум? Ето, сега си плащат цената за това. А вие сте права. В сега действащия закон си има наистина предвидено мажоритарен елемент с преференциалното гласуване. Освен това, тези експерименти ги правихме вече, и то частични, два пъти. Избора на Велико народно събрание по смесена система и 2009 година, ако не ме лъжи паметта, да, поправете ме, ако бъркам, отново с въвеждане на народни представители, избрани по мажоритарен път. Какво се получи на практика? Две партии спечелиха всички места. Точно така, с преобладаващо мнозинство на ГЕРБ и в смесените райони ДПС. Не е ли ясно, че мажоритарният вот в два тура с мнозинство изкривява вота на избирателите? Ние видяхме този пример в последните парламентарни избори във Франция.
Да, точно така. Съгласна съм с всичко, което казахте до този момент. Наистина, първо, в българина се създава някаква рефлексия, че нещо революционно трябва да се случи, да. Въпреки че той не е революционно настроен. Нещо революционно да се случи, че и то всичко ще реши. Ние сме в непрекъснато очакване, че някой ще дойде, ще ни каже това и те, да. Това трябва да направим и всичко ще бъде наред. В крайна сметка много така, е загубена рефлексията за това да смятаме, че ние всъщност сме тези, които дирижираме събитията. Нещо да бъде добро или съответно да бъде лошо, но винаги е удобно политиците да са виновни, без да влизам в никаква такава защитническа роля спрямо политическата класа. Да.
Не, не, аз тук съвсем конкретно ги обвинявам, че са виновни. Не по принцип, въобще не съм на мнение, че политиците са виновни за всичко.
По повод това, че нямаше информационна кампания.
Абсолютно.
Политиците не защитаваха една или друга позиция, всъщност тук да бъде напълно коректна. Единствената партия, която така, от големите, по-големите партии, която се ангажира, беше АБВ.
Да. Нещо повече. Нямаше пропагандна акция и разяснителна работа от страна на политиците, но за сметка на това, вносителите на това предложение всяка вечер ни облъчваха на тази тема.
Абсолютно, всяка вечер, и точно с това, което аз казах в предходните си отговори, съвсем манипулативно, да. И този референдум беше продаден некоректно на българските граждани, и те може би трябва да искат, да искат реформация.
Да.
Защото първо това създава това чувство и тази надежда, за която говорихме. Второ, това не решава и ще бъде поредното разочарование.
Да.
Това, че има непрекъснато разочарование от някакви стъпки, няма как да не насъбира някакво обществено така негативно чувство, негативен заряд, което никога не се знае до какво реално може да доведе. Но смятам, че когато говорим изобщо за темата за референдумите, също трябва да бъдем внимателни, защото от всички референдуми, които се проведоха до този момент, разбира се, те не са толкова много, но в крайна сметка в последните години беше малко по-наситен фона с и идеи за референдуми, и реализирането на референдуми. И тяхното факта, че толкова хора отиват, гласуват, изразяват мнението си, и след това заради някаква бройка гласове или поради някаква друга причина или не е достатъчна подкрепа, всъщност много лесно пак тези политици, казвам нарочно по този начин, пак тези политици, всъщност решават дали какво да бъде.
Да.
Тоест, наистина едно от определението, което чух по повод идеята за иницииране на нов референдум, беше скъпо платена социология.
Да.
И в случая мога да се съглася и обясняване, на референдумите не трябва да бъде допускано, защото наистина ще има моменти, в които много, много изключително важни събития трябва да бъдат така и решения, да бъдат вземани от мнозинството от граждани.
Благодаря ви за вашия коментар и за участието в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и на вас.
Евелина Славкова, политолог в ефира на Радио КДВ.